Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җырым белән сәлам юллы музыкаль тапшыруын башлыйбыз. Ул бөек ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакарь хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Республикабызда инвалидлар 10 көнлеге тәмамланды. 10 көнлектә инвалидлар өчен күп кенә мәдәни, күңел ачу чаралары оештырылды. Бу категория кешеләрнең яшәү көн күреш шартлары яхшыртылды, алар төрле ташламалардан файдаланды. Сарман районында да инвалидлар турында зур кайгыртучанлык күрсәтелде. Халыгара инвалидлар көнендә Җәлил бистәсендәге картлар һәм инвалидлар интернат йортында чара узды. Район башлыгы Фәрит Хуснуллин интернатта тәрбияләнүчеләргә ныклык, сәламәтлек теләде. Район социаль яклау бүлеге җитәкчесе Лилия Гыйлметдинова, район ветераннар советы һәм инвалидлар җәмгыяте рәисе Асылгар Харисов, Җәлил бистәсе җирлеге башлыгы Рафик Каримов, бистә ветераннары советы рәисе Әнисә Минһаҗева да изге теләкләрен җиткерделәр. Шырашу Җәлил мәдәният сарае хезмәткәрләре тарафыннан әзерләнгән күңелле концерт программасы белән үрелеп барды. Җәлил картлар һәм инвалидлар интернат йортында яшәүче Мәсрура Хәсәновага 3 декабрьдә 75 яшь тулды. Олуг юбилее белән ветеранны район башлыгы Фәрит Хуснуллин тәбрикләде. Изге теләкләрен җиткереп, истәлек бүләкләре чәчәк бәйләме тапшырды. Район ветераннар советы һәм инвалидлар җәмгыяте рәисе Асылгар Харисов та юбилярга хөрмәт сүзләре ирештерде. Светвод канал җәмгыяте директоры Дамир Галиев исеменнән истәлек бүләге тапшырды. Мәсрура апа шактый еллар Сарман хәзерләүләр конторасында эшләп, лаеклы ялга чыккан. Сәламәтлеге какшагач, картлар йортына күчеп яши. Элеккеге хезмәттәшләре Мәсрура апаны гомер бәйрәме белән котлыйлар. Аңа сәламәтлек, озын гомер телиләр. Сарман районы ветераннары хөрмәтенә Зөһра Шарифуллина башкаруында җыр тапшырабыз. Яшәргә дә әле яшәргә. Чулпан Зиннатуллина көе, Марсель Гыймазетдинов шигыре. Рәхим итеп тыңлагыз.
Гомерләрне айлар, еллар саны, саны яны сәгать минутлар. Гомердән дә озын иләр барсын, гомердән дә кыска нәрсә бар. Гомер бер әуегә түгел гомер, яшьнәрдә кирәк яшьнәргә. Шул гомернең кадерләрен белеп, яшәргә дә әле яшәргә. Why bilmeybiz kadirlerin anı. Yürüp güne ütüp gide yüzümüzge jıyır şıklar sala. Şeşimizge şollar girde
Кохмара районының Нормабаш ауылында яшәүче Зәйтүнә Нәфик кызы Мөгыйнова үзенең 95 яшьлек күркәм гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Бар гомерен җирле хуҗалыкта эшләүгә багышлаган ул. Лаеклы ялга чыккач та берничә ел эшләүен дәвам иткән. Хезмәт ветеранын котларга Татарстан Дәүләт Советы депутаты Римма Ратникова, район башлыгы урынбасары Резида Гаянова, район социаль яклау бүлеге җитәкчесе Регина Мусина, Байлангар авыл җирлеге башлыгы Илнар Каримуллин килгән иде. Алар Зәйтүнә апага Россия Федерациясе президентының котлау открыткасын, район башлыгының рәхмәт хатын, истәлек бүләкләрен тапшырды. Үзләренең иң җылы теләкләрен ирештерде. Зәйтүнә апа үз нигезендә шатлык, куаныч белән имин тыныч гомер кичерә. Балаларының кайгыртучанлыгын, ярдәмен һәр даим тоеп яши. Язмышын бәхетле дип саный. Хәзер аның 6 баласы, 22 оныгы, оныкларының 27 баласы бар. Барыс исеменнән дә Зәйтүнә апаны гомер бәйрәме белән котлап, яраткан җырчысы Рафаил Ильясов язмасында халкыбызның «Аппағым, жанашым» деген жырын тапшырабыз. Арша район мәдәният йортында Арша батырларын данлы дип исемләнгән алдынгылар сиотында 87 яшьлек Гөлара апа Сөләйманованы да зурладылар. Ул ел хәйриячесе республика конкурсының физик затлар номинациясендә билгеләп үтелде. Гөлара апа Сөләйманова туган авылында күпер төзелешенә 100 мең сум акча биргән. Өлкән яшьтә булуына да карамастан, туган авылының бүгенгесенә битараф түгел ул. Авылының яшәеше өчен җан атып яши. Утар аты авылы халкын, җәяүлеләр өчен яңа күпер төзү мәсьәләсе күптән борчыган. Гөлара апа да читтә калмаган. Төзелеш эшләренә үз өлешен керткән. Авылда яңа күпер тиз арада сафка да баскан. Алдынгылар сиотында Гөлара Сөләйманованы Арча муниципаль район башлыгы Илшат Нуриев бүләкләде. Гөлара апаның мондай күркәм гамәле соклану һәм горурлык хисе уята. Нәкъ менә шундый кешеләр кешелеклелек һәм игелеклелек үрнәге булып тора, диде ул. Игелекле эшләре белән бөтен республикада дан казанган Гөлара апа өчен Фәридә Кудашева язмасында халкыбызның «Уракчы кыз» дигән җыры яңгырый. Нәкъ Сәнбәт шигыре.
Нурланым нур алдым.
Эфирда Татарстан радиосы. Сугыш һәм хезмәт ветераннарына багышланган җырым белән сәлам юллыйм тапшыруын дәвам иттерәбез. Мәскәүдә яшәүче Россиянең атказанган конструкторы Хайдар Мусинга 85 яшь тулган. Аны юбилее белән Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин котлады. Бу хакта Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге матбугат хезмәте хәбәр итте. Равил Әхмәтшин авиаконструкторның тормыш һәм хезмәт юлы безнең яшьләр өчен үрнәк булуын искәртте. Горький өлкәсе Чимбиле авылында туып үскән Хайдар Мусин Мәскәү авиация технология университетында укый. Туполев конструкторлык бюросында эшләгән елларында самолетларның күп төрләрен булдыруга зур өлеш кертә. Хайдар Мусин илдә беренче югары тавышлы Ту-144 самолетын һәм водород ягулыгында эшли торган беренче Ту-155 самолетын төзүче. Двигательләрне эшләтеп җибәргәндә беренче тапта шартлау куркынычы зур булу сәбәпле, самолет белән идәрә итү 50 метр тирәнлектәге тимер-бетон җир асты бункерыннан каралган. Күзәтү өчен видеокамералар урнаштырылган. Мониторда инженерлар Ту-155 эчендә дә, аннан читтә дә барган вакыйгаларны күзәткән. Куркыныч зур була. Самолетта сыек водород ягулыгы бар. Ту-155 җир өсте һәм очыш сынауларын уңышлы узды. Анда 10 тапкыр дөнья рекорды куелды. Бу зур хезмәт өчен Россия Президенты указы белән Хайдар Мусинга Россия Федерациясенең атказанган конструкторы исеме бирелде. Авиаконструктор шулай ук поляр йолдызын кулланып, мөселман дини корылмаларын төзүдә төгәл юнәлеш бирү методикасын эшләде. Ә 1991 елда ул хаҗ кыла. Ул камиллек юлында исламда ориентлашу һәм күләгәдәге хакыйкат китаплары авторы. 2013 елда Россия горурланган мөселманнар проекты нигезендә Хайдар Мусин турында «Вакытны узып» дип исемләнгән документаль фильм дә төшерелгән. Халкыбыз горурлыгы булган данлыклы конструкторны котлауларга кушылып, аның хөрмәтенә халкыбызның мәшһүр җырчысы Илһам Шакиров язмасында җыр тапшырабыз. «Яшьлегемә кире кайтыр идем» Илдус Якупов һәм Илһам Шакиров көе. Ахмат Иркәй шигыре.
Нинди ямле безнең үзәннәр, үшәлгәннәр имшак хәтфәләр. Ол Şekler yeşil güller yeşilimle Thank you.
Татарстан радиосы долқынларында жырым белән сәлем юллы музыкаль тапшыруы дәвам итә. Чиратта рәхмәт сүзе сәхифәсе. Республикада ковид авыруы белән чирләүчеләр кимесе дә тынычланырга иртәрәк әле. Табиплар өлкән яшьтәгеләрне аеруча сак булырга, хроник авырулары булганнарга сәламәтлекләренә игътибарлы булырга өнди. Хастаханәләрнең гадәти планлы режимда эшләүләренең дә уңай яклары күп. Ул авыруларга квалификацияле медицина ярдәмен вакытында күрсәтү мөмкинлекләрен арттырды. Бүген без Рафаэль Шавалиев җитәкләгән Республика клиник хастаханәсе табиплары адресына рәхмәт сүзләрен юллыйбыз. Аларны безгә биредә дәваланып чыккан авырулар җиткерде. Менә Роза Сабированың рәхмәт хаты. Әхмәт Шиналандыш Рамил кызына һәм Республика клиник хастаханәсенең гинекология бүлегендә эшләүчеләрнең барысына да зур рәхмәтемне белдерәм. Үзе тикшерүе миндә сәламәтлеккә зарарлы үзгәрешләр булуын ачыклады. Табиплар ашыгыч рәвештә Республика клиник хастаханәсенә барырга киңәш итте. Шулай итеп мин Ландыш Рамил кызына эләктем. Ул игътибарлы, сизгер, чыннан да оста табиб. Авырулар белән мөләем, елмайып кына сөйләшә, барысын да тыныч кына тыңлый. Диагнозны да тиз арада куеп, операция да уңышлы узды. Гомумән, гинекология бүлегендә мөдирдән алып шафкать туташларына, санитаркаларга кадәр үз эшләрен яхшы белгән белгечләр эшли. Сәламәтлек һәм бик зур рәхмәт сезгә. Хат әнә шундый сүзләр белән тәмамлана. Рәсимә Хиззатованың да медицина хезмәткәрләренә җиткерәсе килгән изге теләкләре күп. Август айында саксызлыгым сәбәпле тәнемне пешергән идем. Башта участок хастаханәсендә дәваландым. Бераздан Республика клиник хастаханәсенә консультацияга җибәрделәр. Дежур табип мине карауга, шунда ук дәваланырга ятарга кушты. Тән тиресен күчереп утыртырга кирәклеген әйтте. Оператив эшләүләренә гаҗәпләндем дә, югалып та калдым, сыкландым да. Республика клиник хастаханасының тән пішу аурулары бүлігі табиплары тирі күшіріп ұтырту бойынша екі операция садылар. Тірнәкләну курсында өттім. Барысы да оңышлы болды. Бүлік табипларына, шафқа туташларына, санитаркаларға фидақар қызметлері, тұрышлықлары үшін зор рахметімні білдірем. Бигрәк тә дәвалаучы табип Динар Шаях улына, физиотерапевт Венера Набиулла кызына олы рәхмәт. Үз эшләренең осталары алар. Үзләренә дә сәламәтлек, авыруларны дәвалауда киләчәктә дә зур уңышлар телим. Әле генә укылган хатлардагы изге теләкләргә кушылып, Республика клиник хастаханәсе медицина хезмәткәрләре хөрмәтенә җыр юлдыгыз. Рахим итеп тыңлагыз.
Ак чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә? Аклы гызләр, аклы күзләр үткән, хөмер үзен инди төсләрдә. Ак күлләрдән жан жыласы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде.
Яшау дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда кем белә? Тан күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып түгелә.
Ак күлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр
Таҗым, үзә ашы җилләр, җаннар елый шул чак нишләргә. Ак чәчәкләр йолдыз булып яна, өмет нуры сүнгән кичләрдә. Ак күлләрдә җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр
Җырым белән сәлам юллыйм тапшыруның бүгенге чыгарылышында Буа районының Казандагы Якташлык җәмгыяте җитәкчесе Ирек Закиров та катнаша. Ул медицина өлкәсендә зур шөһрәт казанган мөхтәрәм якташын барлык якташлары исеменнән туган көне белән котларга тели. Сүзсезгә Ирек Мөнир улы, рәхим итегез.
Буа якташлык җәмгыяте күренекле якташыбыз Марс Гилмудинович Шарафуддиновны туған күні білі қытлай. Марс Гилмудинович ғади ауыл баласы, ауылық күшілері ғайласында туа. 100 кіші білен ұрта мәктепні бітіргәш, білімі білен медицина институтына оқырға кіре, әм аны тәмамлағаш, Әлмәт шәһәрендә яш табиб болып үшілі башлай. Аннан соң Зәй, Чаллы, Казан шәһәрләрендә эшли. Кайда гына эшләмәсен, ул яңа больницалар тизи, булганнарына реконструкция, яңарта һәм үзен шундый novator bularaq, buldiqli jitekşi bularaq, tiren bilimli tabib bularaq kürsete hem bizning orada u zo'r ehtiromga ega. Bir yoqdan qirs yuz-yuzina ham kishilarga talabshan bo'lib ko'rinsa-da, u shunliqda g'adil, rahmatli ham bigratda ulkan kishilarga gil yordamga kelarga azdir tabib. Biz ana shunga ko'ra ehtirom etamiz. Rayo atilarga qarab Marzgil Mutinishning ikki balasi Bulat ham Güzel meditsinaga yo'l olalar ham endi bugungi kunda Bulat tanilgan kardioxirurg, meditsina fanlari kandidati, Güzel shuvayuq kollegalar orasida ehtiromli meditsina institutining rektorining o'rinbosari, meditsina fanlari kandidati bo'lib xizmat eta. Marzgul Mutinishning turmush ittashi Xatima xonimda shuvayuq medik. Bir shunday shonli ishli meditsina dinastiyasi turmushqa tuib bora deb aytsak dirs bo'lar. Marzgul Mutinish bigrak muzika va mutibban kishi, tatar xalq mumlarin, tatar jirin, klassik muzikini bila ham yarata. Yuzi bayanda bek yaxshi o'yni shuvayuq, yaxshi jirlida ham indi biz onun tug'an kunida ona bir yoqdan salomatlik, uzun umr, g'ayrasi bilan tegizlikda balalarına, ailesine iminlik tilibiz. Yüzümüzün rahmetleri bizini bildirebiz. Yaktaşımız Rinat Haris üzerine yazılan Zengar Duman degen jirni selam itirip tapşırsağız, biz bik rahmetli bulur idik.
Gözlerimde minem nurlar kimi sıman nursuz kolla kibik jırlarımda sözler ey suyuklum sinin hisin minim üşün alı haman zengar tuman sinin hisin zengar tuman sinin hisin
Zengar tuman
Сез Татарстан радиосын тыңлыйсыз. Соғыш һәм хезмәт ветераннарына багышланган «Җырым белән сәлам юллый» музыкаль тапшыруы дәвам итә. Чираттагы җырны тыңларга Казанда яшәүче хезмәт ветераны Сафаргалиев Наил Ибраһим улын чакырабыз. Бер төркем инвалидлар безгә шалтыратып, аның шушы көннәрдә генә туган көнен билгеләп үтүен, гомер бәйрәменә үзләреннән бүләк итеп, музыкаль сәлам юллавыбызны тиндләр. Наил Сафаргалиев 1944 елның Шатнама декабрь салкынында эшче гаиләсендә якты дөньяга аваз сала. 7 яшында күзләре зарарланып, 4 тапкыр операция кичерә. Тик күрү сәләтен саклап кала алмыйлар. Зиядәге күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр интернет мәктәбен тәмамлый. Укыту тәҗрибә предприятиесендә эшли. Казан дәүләт университетының тарих-филология факультетында укый. 1972 елда Республика сукырлар китапханәсенә китапханәче библиограф булып эшкә урнаша. Шушы көннән аның тормышы китапханә белән аерылгысыз бәйләнә. Гомерендә күргән авыр да, газаплы да, шул ук вакытта сөенечле мизгелләрне тасвирлый калсаң, калын бер зур китап язып булыр иде. Яшәүнең катлаулы баскычларында югалып калмый ул. Яшәргә ашкынып, янәшәдәге кешеләргә шатлык, куаныч өстәп гомер кичерә. 1990 елда Наил Сафаргалиев китапхана директоры урынбасары итеп билгеләнә. Бу вакытта инде ул 15 елдан артык китапханәдә эшләгән тәҗрибәле белгеч була. Ә инде тагын бер елдан Наил Ибраһим улы китапхана директоры вазифасенә керешә. Аның җитәкчелеккә килүе гаять катлаулы вакытка туры килә. 90-нчы еллар башындагы илдәге икътисади кризис нәтиҗәсендә мәдәният үсешенә акча бөтенләй диярлек бүленми башлый. Бу шартларда илдә инвалидларга һәм аларның проблемаларына караш үзгәрә. Җәмгыятьтә булган тамырдан үзгәрешләр, яңа информацион технологияләр үсеше китапханәләргә дә кагылмый калмый. Китапхана эшчәнлегенә компьютерлар, информацион технологияләр кертелә, күпчелек процесслар автоматлаштырыла. Бу катлаулы чорда Наил Ибраһим улының эшлеклелек, оештыру остасы кебек сыйфатлары тулысынча ачыла. Ул күрү буенча инвалидларга китапхана хезмәте күрсәтүне оештыруда шактый уңышларга ирешә. Аның алдан күрә белү, эшне фәнни рәвештә оештыра алу сәләте китапхана һәм аның филиалларының эшчәнлеген төптән үзгәртеп, яңача эшләп китәргә мөмкинлек бирә. Ул Татарстан Дәүләт Советы депутаты итеп тә сайлана. 90-нчы елларда Наил Ибраһим улы Сафаргалиев җитәкчелегендә таушлы китаплар аудиокассеталарга языла. Татар телен өйрәнүчеләр өчен китаплар басылып чыга башлый. Музыка мәктәпләрендә һәм училищеларында укучы сукыр һәм начар күрүчеләр өчен татар халык җырлары, классик һәм заманча музыка яздыру җайга салына. Аның тәкъдиме белән китапхана башта «Вестник Татарстана» һәм «Татарстан хәбәрчесе», соңрак «Тормыш авазы» һәм «Твой мир» дип исемләнгән информацион публицистик таушлы журналлар чыгара башлый. Наил Ибраһим улы берничә тапкыр Россия китапханәләре ассоциациясенең инвалидларга китапхана хезмәте күрсәтү бүлегенең даими комитеты әгъзасы булып сайлана. Мәдәният һәм инвалидларны социаль тернәкләндерү өлкәсендәге уңышлы хезмәт өчен Наил Ибраһим улы Сафаргалиев күп тапкыр Татарстан мәдәният һәм социаль яклау министрлыклары, Бөтенроссия сукырлар җәмгыяте һәм аның Татарстан бүлегенең мактау грамоталары белән бүләкләнә. Шулай ук ул Бөтенроссия сукырлар җәмгыятенең һәм Татарстан мәдәният министрлыгының атказанган хезмәткәре дигән мактаулы олы исемнәргә лаек. Шуның өстенә Наил Ибраһим улы яхшы әти һәм ир дә. Хатыны Елена Владимировна белән алар ике бала, Гадел һәм Регинаны үстерәләр. Аны кешеләр авырлыкларга бирешмәве, көчле рухлы булу өчен яраталар, хөрмәт итәләр. Хәзер ул лайыклы ялда. Хөрмәтле ветеранга сәламәтлек, озын имин гомер телибез. Туган көне бүләк итеп, Ренат Ибраһимов язмасында халкыбызның «Ай былбылым» дигән җырын тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз, Наил Ибраһимулы.
Ай былбылым, ай былбылым, ак идәнен камышы. Ай былбылым, ай былбылым, ак идәнен камышы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышланган «Җырым белән сәлам юллы» музыкаль программасын тыңладыгыз. Тыңлаучыларыбызның күңел җылысы салып юллаган хатларына, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләнгән тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның мөхәррире Фәнис Мөхәммәтов, режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гөлүсә Жаббар, Талгат Хаматшин алып барды. Безгә хатлар языгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрәҗәгать итегез. Безнең адрес: индекс 420-095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9. Татарстан радиосы, «Җырым белән сәлам юллыйм» тапшыруына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар 554-30-21, 555-80-43. Хөрмәтле ветераннарыбыз, сау, сәламәт, бәхеттә яшәгез. Киләсе очрашуларга кадәр. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.